Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana,
na ny AWR.
Eo amin'ny fiainana dia maro ny andalan-tohatra hiakarana. Misy ireo misafidy ny hijanona sahady eny amin'ny andalan-tohatra voalohany. Misy kosa ireo misafidy hananika izany. Dia arakarak'izay koa ny fizotron'ny fiainana. Maro ireo te aomby sy androso eo amin'ny fiainany, kanefa mifidy ny tsy hamindra akory. Eo indray ireo misafidy ny an-dalana manao hoe tsy vitako izany. Misy kosa milaza hoe mety ho vitako ve izany? Dia misy indray ny miteny hoe tena hanao izany aho. Io ihany koa ireo mametram-panontaniana hoe ahoana ny fomba hatratrarako izany tanjony izany? Misy indray ireo eo an-dalana milaza hoe hiezaka hanao izany aho. Eo kosa ireo efa eny amin'ny andalan-tohatra vitako izany. Sy ireo feno fahavitrihana manao hoe ataoko avy hatrany izany, ka dia tonga mitanjona izy ireo ary misinto mpifaliana milaza hoe eny, tratrako ny tanjoko. Eo amin'ny fiainantsika ry mpiaino ajaina dia maro ny safidy, maro ny zavatra tokony ataontsika izay ilana dingana. Mety eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny olona izany, mety mahakasika ny tanjontsika manokana, mety hidingana tokony ataontsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra sy ny sisa. Dia apetraka aminao ny fanontaniana hoe aiza ho aiza amin'ireo dinga nataontsika ireo re ny misy anao ankehitriny mba tsy ho diso ariana loatra? Moa ve mbola ilay voalohany, sa efa eny antenatenany, sa efa tratranao ny tanjona, sa tena mbola tsy tafainga akory ianao? Raha tsy ny valiteninao dia manasanao ahanio anao dingana hiakatra. Tsarovy fa tsy nateraka ho resy ianao na nateraka ho mpandresy, fa nateraka anana safidy ianao, anana safidy na ho mpandresy na ho resy. Satria zonao ny safidy izay tianao atao, fa tsy zonao ny safidy ny vokatry ny safidy nataonao. Ko mahaiza misafidy tsara eo amin'ny dingam-piainana alehanao tsirairay avy. Ko mahereza ianareo fa aza miraviravy tanana, fa isy valimpitidikoa ny ataonareo. Tantara faharoa toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafito. Amen.
Antokom-pihira, feon'ny teny fikasana, Andram-bato.
Zay lay onjan'ny fanantenana.
Fanantenana ny
harena ny fahasalamako.
Alio misoroka toy izay mitsabo.
Miarabantsika rehetra manaraka ny AWR. Minitra iarahana ao anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana izao, raha tsy ahivina kely ny fandaharam-potoanantsika. Koa dia irariana indrindra mba hitondra soanao ny fiainoana ny onjam-peo. Anio isika dia iresaka mahakasika ny aretina antsoina hoe litiage urinaire na koa hoe calcul renaux, izany hoe fiforonan'ny vato ao amin'ny voa. Mety hitranga ihany koa ny hoe any amin'ny tatavia no misy vato miforona, fa mahalana no hitrangan'izany. Fa misy a, inona moa no mety ho anton'izany vato miforona izany? Misy singa tokony ho levina ao anatin'ny amany kanefa tsy levina intsony, dia miandrona ka lasa manome atotany mivaingana, dia miforona ilay antsontsika hoe calcul na vato. Araka nefa lazaina ombieny ombieny, dia misy ireo sakafo mety hanampy amin'ny fiforonan'ny vato, kanefa misy dia misy koa ireo misoroka ny fiforonan'izany indray. Raha toa ka mety hoe efa nisy ny olona iray, dia tsara indrindra ny mihinana ireo sakafo misoroka ny fiforonan'izany. Inavy ary ireo sakafo tokony ahena ny fihinanana azy na fadiana mihitsy isoroana ny fiforonan'ny vato ao amin'ny voa? Ny sira. Ny sira izany tsy azo atao be loatra, izay le hoe ahena na fadiana mihitsy miankina aminao. Ny proteina, ny vokatra avy amin'ny ronono tahaka ny fromage izany, ny hena, ny zava-pisotro misy alkaola, ny labiera, ny kafe, ny sokola, ny kalsiom. Ahena na fadina miankina amin'ny toe-batan'ilay olona izany. Fa ny ampitomboana kosa ny fihinanana azy dia ny artichaut, seleri, aubergine, choufleur, asperge, haricot vert, mpoma, ny paiso, ny voatango, ny pibasy, ny poara, ny pastèque, ny voaloboka. Eo dia eo ihany koa ny rano, ny voasary makirana, citron izany sy ny voasary, ny noisette, ny fibra ary ny magnesium. Tsara mariana fa araka ny fandiniana dia ny ankamaroan'ny voasary a dia manakana ny fiforonan'ny vato ao anatin'ny voa noho ireo asidra sitrika sy sira ao anatiny. Afaka manampy amin'ny fandevonana ireo vato efa misy anaty voa ihany koa ny karazana voasary. Anisan'izany ihany koa ny voasary makirana, izay hita fa tena mahomby tokoa. Ny fampiasana mitambatra ny voasary sy ny voasary makirana na ny citron dia mifameno amin'ny fisoroana ny fiforonan'ny vato ao anatin'ny voa ao. Fa ankoatran'izay dia nanory ranom-boankazo manampy betsaka amin'ny fandevonana ireo vato ao anatin'ny voa Dr Georges Pamplona. Inavy ny zavatra ilaina amin'izany? Voasary antonony efatra, ka eo eo amin'ny 5/30 na 30 gramy eo a ny lanja ny voasary anankiray. Voasary makirana na citron iray eo eo amin'ny 5/80 grama eo eo. Silaka melon roa eo amin'ny 100 grama eo ny iray. Ity melon ity izany a dia mety foana rehefa karazany. Mety ny pomme melon, mety ny voatango a sy ny sisa. Rehefa karazana melon izany a dia mety azo ampiasaina tsara amin'ity ranom-boankazo manampy amin'ny fandevonana ny vato ao anatin'ny voa ity. Averiko ilay zavatra ilaina, voasary antonony efatra eo eo amin'ny 30/100 grama eo a ny lanja ny voasary iray. Voasary makirana na citron iray eo eo amin'ny 5/80 grama eo eo ny lanjany, ary silaka melon roa, izany hoe didiny izany anankiroa, ka ny didiny iray a dia eo amin'ny 100 grama eo eo. Maria na fa mety foana rehefa karazana melon na pomme melon io na voatango io, fa izay zany ny lanjany eo eo amin'ny 100 grama eo indray, izany hoe eo amin'ny 200 grama eo izany a ny fatran'ilay melon. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Tena tsotra, voasana avokoa na ny voasary a na ny citron na voasary makirana, dia avy eo ampitserina, pitserina miaraka ho lasa ranony avokoa ilay fangaro rehetra. Dia afaka pitserina lana ranony ihany koa ny voasary a sy ny voasary makirana, miankina amin'izay fomba ampiasana ho azy izany. Dia avy eo afangaro amin'ilay ranom-boankazo azo avy amin'ny melon, dia vita ilay ranom-boankazo izay manampy amin'ny fandevonana ireo vata ao anatin'ny vo. Tsy ampiasaina izany ny hodiny a, fa pitserina alaina ny ranony a, dia pitserina ihany koa tahaka izay a ny melon, dia afangaro eo a, dia izay a no ranom-boankazo sotroina. Mavita fatra roa amin'ny 500 mililitatra io fatra no resahana taminao teo io. Ranom-boankazo tena mahasoa ny vo io sady mora karakaraina, koa dia manasanao ampiatra izany indrindra raha manana an'izay olana momba ny vato ao amin'ny voza ianao. Izany resadresaka ny fanaovantsika rehetra izany dia nalaina tao amin'ny tahirikevitry docteur Georges Pamplona, izay isaorana azy na nome alalana andefa izany. Isaorana ihany koa ianao manjoy hatrany ny AWR. Jedidiasy izo hanitra noho ny farimbina natotosan'ny fandaharana ara-pahasalamana samy mahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika. Mametraka ny mandra-pitafa tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
Mpandesika na ho valala manjo, mba hamonjy ilay paradisa. Ke mafindi onjandrano sady mary, izanamparatoa no ndao rendriky ety, ka na ino na ino. ny tranga ny tabetsy volany ny mamba fafaka to mampitsony ny onja fafaka fiadina mafonja fafaka mahakaka ny maro
mahakaka ny maro
fafaka asasina fangaro
AWR manolotra hoanao feo ny fonantena
ry mpiaino malala, ny tenanay pastora Razafinjatovina Arson Gilbert dia manasa antsika rehetra hiara hivavaka. Ry Andriamanitra rainay any an-danitra, saotra dera lahazy eryaja voninahitra ho anao irery any. Tompontsy ho lehibe mbola homenao anay ny fianarana ny teninao, fa izany teninao izany manadio ny fanahinay ho amin'ny fitiavan-dralahy tsy miangatra sy hifankatia fatratra tokoa raha manaiky ho ateraky ny teninao lay voa tsy mety oloa maharitra mandrakizay izahay. Ka aoka izany teninao izany ny korina ao amin'nylalandrahanay any amin'ny siraka rehetra amin'ny tenanay. Aoka izany teninao izany no raketina iateponay tsy avelana hialo eo masonay izany. Aoka izany teninao izany no fifaliana sy firavoravonao anay. Raha noho izao fandinihany amin'ny fomba fitarihan'i Jesosy izao izahay, dia mangataka indrindra ny fanampiny ny fananao masina mba tsy handalo fotsiny eo amin'ny sofinay izany, fa mila mpitarika izay manatanteraka ny fomba fitarihan'i Jesosy, ny famitana ny tiasa fitorianany filazantsara ity eo amin'ny tenanay aloha, dia mandidina anay rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, andeha indray isika hijery ny fomba fitarihan'i Jesosy. Lioka toko fasivy ambin'ny folo. Dia izao no vakiantsika manomboka eo amin'ny andininy fahadimy. Lioka toko fasivy ambin'ny folo andininy fahadimy. Aminaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandranaka nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Izany no fomba fitarihan'i Jesosy. Niteny tamin'i Zakaiosy hoe midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Miditra ao an-trano ny tsirairay avy, miresadresaka amin'ny tsirairay avy, mamantatra ny olan'ny tsirairay avy. Izany fomba fitarihan'i Jesosy. Izany aseho eto amin'ity Lioka toko fasivy ambin'ny folo ity. I Zakaiosy mpamorietra, i Zakaiosy nakalain'ny olona, i Zakaiosy nanana fahalemena be debe. Onozy izy amin'ny Lioka toko fasivy ambin'ny folo andininy faharoa. Lioka sivy ambin'ny folo andininy faharoa, arindro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe ny mpamorietra sady nanan-karena. Izany ny fahalemena izany. Arena azo amin'ny tsirariny, arena azo amin'ny afetsena maro samihafa, satria nanaraotra ny mahalehibe ny mpamorietra azy. Fahalemena izay mpahazo ahy, mpahazo anao koa izany. Io fananan-karena io mantsy izao ny tena imasona mihitsy, satria ny vola ny maharanga ao ny malagasy. Ary tous les moyens sont bons. Niditra tao an-tranon'i Zakaiosy Jesosy. Namana hoana fahalemeko? Namana hoana fahotako? Namana hoana ny toetrako? Ary izany Zakaiosy izany dia natosy botanany fiarahamonina mihitsy? Namana hoana anaovan'ny fiarahamonina? Dia ho Jesosy hoe, tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Tsy hoe rahampitso hoe de regle dôly aloha izany ny problemanao Zakaiosy, avo hiditra ao. Anio ho Jesosy, anio, hitoetra ao an-tranonao aho anio. Namana hoana ho iahy veriko indray mandeha indray toetrako? Namana hoana falemeko? na manao ana fahadisoko, na manao ana fahitan'ny fiarahamonina ahy, na indray marina ny fahitan'ny fiarahamonina ahy, na indray endrikendrika sy fiampangana egala devoly ny fahitan'ny fiarahamonina ahy. Vonina Jesosy iteny hoe tsy maintsy mitoetra otranao anio. Zany fomba fitarihan' Jesosy izany. Izany no ilaiko, hitondra vahaolana ho ahy, hitondra famonjena ho ahy. Zay ny hitantsika amin'ny Lioka 5:10. Eo ambany eo dia ozy Jesosy hoe amin'ny fasivy, amin'ny Lioka 5:5, amin'ny anarany no hamakitsika ny teny. Ary ozy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena? Nitondra famonjena Jesosy fa tsy hitondra fandatsalatsana, na hitondra teny avy any amin'ny fikambanan'olonany hoe ianao na vita zao na vitan'izao ka izao no sazy omenanao. Tsy zay natongavan' Jesosy tao, fa hitondra famonjena. Zay fomba fitarihana izay no andrasako, izany no ilaiko. Zay fomba fitarihana izay no andrasan'ireo olona maro be sala amin'ny Zakaios BDP manana ny fanemeny amin'ny endriny maro samihafa. Mitoetra otranonao anio, tsy toetra otranonao anio Jesosy ka andeha hiteny fandatsalatsana, na hitondra kibay kanota hikapoka, andeha hitondra tenina fikambanan'olona maro hoe zao 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 ka izao no izy, fa hitondra famonjena ka hiteny manao hoe anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Izany fomba fitarihana zany. Mba hitanao ve zany? Hitanao hoe tsiro ve zany? Ao amin'i Jesosy irery ihany no ahitantsika an'izany. Tsaro ve nefa? Fa tsy hoe nyziriziry tamin'ny fahotany Zakaiosy, fa zao ny teny. Lioka 5:18 aminaran'i Jesosy, fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe ino tompoko ny atsasaky ny fananako omeko any malahelo, ary misy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana dia homerako avy efatreny zany. Zakaiosy rehefa niditra tao an-tranon'i Jesosy dia nibebaka ary niaiky ny fahotany. Ny atao hoe fibebahana marina sy fiekena fahotana marina dia fanerana ny fahotana zay vita, honerana ny fahotana zay vita. Ka hoy izy Zakaiosy manao hoe ny atsasaky ny fananako omeko ny malahelo. Reo fananana azon'ireo anie dia avy amin'ny malahelo, ireo ny nambakainy, ireo ny exploateny, ka rariny raha verina amin'nyrenindray ny fananany. Inona atsasaky ny fananako omeko amin'ny malahelo? Avereno zavatra izay nalainao tamin'ny tsirariny, ary avereno amin'ireny olona ny exploatenao ireny, nandangainao, ny fetsifetsenao, nambakainao, avereno zany. Tonga aminao ny famonjenan'io raha taterahanao zany. Raha nisy zavatra nareo tamin'ny nambakanao izy, onerako avy efatreny zany. Efa nahazonao tombony ahafolo eny angambo na roapolo eny, fa neny Zakaiosy ny efatreny ihany naveriny. Zay ny fibebahana zay nasehoany. Le vola azonao tasy iny, nampitombonao nampitombonao, de efa nahazonao tombony avy roapolo eny, de naveriny Zakaiosy ny efatreny. Zany ny fibebahana marina. Tonga aminao ny famonjena raha taterahanao zany. Mahagaga ty fomba fitarihan' Jesosy ity ary manaitra ny saina lay fomba fitarihan' Jesosy. Raha mamaky isika amin'ny 5 raha nahita zany izy rehetra dia nimonimonina ka nanao hoe lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanota izy. Avelao imonimonina zay imonimonina, fa mandehana miantrano amin'ireny Zakaiosy ireny. Hitondra famonjena, hitondra famonjena. Ry bien malala, izany ny fomba fitarihana ilaiko amin'izao fotoana izao. Izaho ve mety manana ny fahalemeko, manana ny tsiniko, mety manana ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiainako? Ianao koa mety manana an'izany. Hoy Jesosy hoe tsy maintsy mitoetra otranonao any io. Ary izay fomba fitarihan' Jesosy izay nanetsika ny fony Zakaiosy ka nahatonga azy iteny hoe ny tsasaky ny fananako meko ny malahelo, ary ny zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana onerako avy efatreny zany. Izany no mitarika amin'ny fibebahana marina, fikekeloka marina, ary fanerana ny fahotana. Maninona ny mafoako ka tsy mety mibebaka, tsy mety miaiky ny fahotako, ary tsy mety manonitra ny fahotako? Satria tsy mba hitoetra ao an-tranoko hitondra famonjena ngamba ny mpitariky? Ohatra ngamba mety andatsalatsy hitondra kibay no atongava? Fa ny fomba fitarihan' Jesosy dia nitarika eo amin'izany fibebahana izany, fiekekeloka, fanerana ny fahotana. Fomba fitarihan' Jesosy. Tsy manaiky ho potehin'ny fiarahamonina amin'ny fanaovan'ny fiarahamonina fandrarana hoe tandre misomaka ao, tandre misomakatsy, ny monomonina ireto izy rehetra ireto ary ny teny nitondra bandirola nalefa tamin'ny fomba fampitambo vao maro samihafa, lasa nandeha hatrano amin'izay lehilahy mpanota izy. Dia mba lafisaretsaina hoe kivony zany jesosy, kivony zany jesosy. Sady tsy vovony zakaiosy ny tsy nahazo nininona ny malahelo, ary reo nalaina tamin'ny fanabakana tsy tafaverina tamin'ny tompony. Jereo tsara ne zany vokatratsy fomba fitarian' jesosy, arena sarobidy ary goavana de goavana zany fomba fitarian' jesosy izany. Vovonjy ny malahelo, nanjary nanana vola ividianam-bary, ividianana loka, nana ividianana fitafiana, reto nambakaina de lasa faly indray, ary iny fa velombelona indray zakaiosy nandray ny famonjena. Fomba fitarian' jesosy. Ny ady ny mamely kanota ihany ny fomba fitariako, ny mamatrapatratra ihany ny fomba fitariako. Mila mibebaka aho mandray lesona ny fomba fitarian' jesosy, mandray lesona amin'n'ity hoe niditra tao an-trano ary nylaza hoe anio ny tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Aoka andray lesona sarobidy avy amin'izany ny mpitarika rehetra, ka mpiatra an'izany. Izany no ilaiko amin'ny mahatariana ahy, ary izany no ilain'ny olahetra mahatariana azy, kanefa koa amin'ny mampitarika ahy. Io fomba fitarian' jesosy io no zava-dehibe zay tokony hampiariko. Iary vavaka isika. Tompan'Andriamanitra, misaotra midera mahakalaza anao zahay amin'izao fianarana momba ny leadership an'i Jesosy izao. Fizahay raha ny fidinao mpitarika dia manana ny eritreritray, manana ny maizahay anay, ny personalité, ny tempérament anay, ary dia zany no hitondranay ny zavatra entinay. Mifona aminao zahay andray lesona amin'ny fomba fitarianao izay Jesosy. Niditra tao an-tranony Zakaiosy ianao, nitoetra tao an-tranony ianao anio tsy nangatakandro, ary indro ianao fa nitondra famonjena anio ny tonga amin'ity trano tiako ny famonjena. Ampio izay Jesosy anana an'izany fomba fitariana izany. Fa izany nahatonga an'i Zakaiosy hiteny manao hoe natsasaka ny fananako meko ny malahelo, ary ny zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana nerako avy efa treny izany. Tibebaka ny ankamaroan'ny olona eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa ny fomba fitarianay no tsy mampibebaka azy. Vonjeo izahay ary vonjeo ireny olona ireny amin'ny anaranao Jesosy mangatana izany vavaka izany. Amen.
Antokopihira lova miampita.
mahazoa fahendrena,
mahazoa fahalalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina.
Ny avozo no hanitry ny ala, ny rambiazina hanitry ny tanety, ny voasary kosa hanitry ny saha, fa ianao mpiaino no hanitry zao fandarana fianarana sy fanabiazana zao. Ka ankafaliana no iarabananao, finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, mankasitrake ny amin'ny fanjovianao zao fandarana zao. De mirary soanao mandrakariva izahay amindralahy dia tsy zany fa namana anaritiana zay tolorana anaray aba ihany ko.
De ankasitrana tokoa ny fanjoianao mpiaino an'izao onjam-peo zao, satria nyraisinao adidy ny fanarana an'izao fandarana izao. Arak'izany de tsy ataonay antakoboka toy ny varotra katsaka miarabatolotra anao, na koa akofonofono tahaka ny varobona tsinjana, fa dia atolotray ny sambatan'olona koa araba tompoko lahy, araba tsara tompoko vavy. Miarabanao ihany koa namana lantoary misy ajoely. De tsy ho lava ny resaka na hoe be safary intsony zahay, fa milohan'ny rosoana ny fandaharana dia andeha hiara-mimbombavaka isika ka namana lantoary misy ajoely no hosolotenantsika anatanteraka an'izay vavaka izay.
Rainay io tsara sy masina indrindra zay any an-danitra, misaotra anao noho ny fitiavanao anay ka mbola mahatafahona anay sy ti mpiantoy eto indray amin'ity anio ity. Ny voninahitra sy ny aza dia atolotra anao mandrakariva, mamelany eloka rehetra izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, koa aoko vita fihafanana aminao izahay noho ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy ilay mpanalalana anay aminao. Ankehitriny ary dia mangataka aminao izahay mba hitandra ray aman-dreny rehetra, indrindra ireo manana olana eo amin'ny fanabiazana ny zanany, ianao ane hiditra nytsehatra ka hivaza ny olana izany. Tolorosaina ihany koa ireo ankizy sy ireo zanaka rehetra mba hanana fahendrena ka hahay ankatony ray aman-dreniny. Ary misy ny tsy fifanarahan-tsaina eo amin'ireo ray aman-dreny sy ny zanany, dia ianao mihitsy ray malalo no hanome ny fanahy no masina ka tonga azy ireo hifanaraka sy hifankaty. De tehirizy ho anao ireo mba ho samy andova ny fiainana mandrakizay. Tonoina mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Eny ary, namana lantoary misy ajoely inandray no ho atolotsika ny mpiaino an'io.
Anio sika namana anaritiana dia iresaka mikasika ireo didy roambe folo ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ihany, ka ny didy fahadimy a no ndeha ho resantsika amin'izy ireo. De ilay manao hoe
azarovana tsy ampeverana ny zasa.
Tadidinao tokoa ilay izy namana anaritiana. Ia,
azarovana tsy ampeverana ny zasa. Ahoana no mikasika an'izany namana lantoary misy ajoely? Ahoana le hoe arovana tsy ampeverana?
Hitondra fanazavana tokoa isika namana anaritiana. De hoe ity hoe arovana tsy ampeverana ity a dia ilay fihetsiky ny ray aman-dreny amin'ny fampiasana ilay vombolana hoe tandremo 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 be loatra sy diso tafahoatra loatra zay ampiasany ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny matsy matetika dia diso be fanahiana loatra, izay mametra ny fivoaran'ny zaza tsy hitombo amin'la dinga mpivoarana. Eo amin'ny mandeha le teny hoe vombolana hoe tandremo so de zao sy ny sisa sy ny sisa, be loatra le izy. Ka la fivoaran'ny zazany mihitsy sy le fanahiana zany a no lasa misy fetrany amin'izay fotoana izay, satria le fanahiana no betsaka mba hantoerana ny an-tsainy la ray aman-dreny, ka na zavatra tsy tokony atao an'izay aza fa misy zavatra zay tokony vitan'ilay zaza dia ametrahan'ilay ray aman-dreny fanahiana, ka lasa miahotra hatramin'ilay zaza zany eo ampanaovana ilay dingana zay ivoarana iny. Dia lasa miaina tahotra ilay zaza, ary tsy sa na dia anandrana azy, satria
sodefantatr'ilay
fantatry ilay ray aman-dreny le izy, na koa sao de hitan'ilay ray aman-dreny la zavatra ataony a de matahotra izy a sao dia bediny ilay ray aman-dreny.
Inona ny namana lanitra ary misy ajoelo no mety ho vokatr' izay fampiasana an'le hoe tandremo tandremo lavy izay.
Tany amin'ny fandaharana tany aloha tany tsika namana anaritiana dia efa niresaka n'io fandrarana na fiarovana tsy ampiverana io. Fa na izany aza dia tiatsika ihany no milaza an'izany ankehitriny fa io fiarovana tsy ampiverana io na ilay tandremotandremo lava dia miteraka tahotra sy orooro anaty any anatin'ilay zaza zany ka manala tanteraka ny fahatokisan-tenany. Lasa olona tsy mahatoky tena zany la zaza ary keo lasa olona miforitra anaty satria voarara mandrakariva na farafaratsiny izy a miaina fampitandremana mandrakariva. Ny fampitandremana mantsy namana anaritiana matetika dia mifono sazy na mifono fibedesana foana ao ambadika izany, indrindra rehefa mandika n'iny ilay tandremo iny ilay olona anankiray na lay zaza. Noho izany dia fantatra lay zaza zany fa na de hoe vitany aza ny manao n'lay zavatra na lay asa anankiray de tsa izy tsa manarana akory izy satria eo lay tandremotandremo zay ataon'ny ray aman-dreny, dia ilay tontolo mpivoarany mihitsy no mijanona fa tsy mandroso satria voasaka n'ilay tandremo lava.
Namana lanitra ary misy ajoely a ka tsy tokony hanao hoe tandremo ary fe zany ny ray aman-dreny.
Ny ray aman-dreny a dia afaka mampiasa tsara ny voambolana hoe tandremo, indrindra raha ohatra ka fantatra ilay ray aman-dreny fa zavatra hitera-doza goavana na hiteraka faratrana goavana eo amin'ilay zaza ny fanatanterahana ilay zavatra iny zany, mba hofiarovana ny ain'ilay zaza ny mahatonga izay. Fa ilay fampiasana n'ilay tandremo be loatra tsy ampiverana fa mety manakana ny dingam-pivoaran'ilay zaza ka tonga faharefona sy ilay tanjaka anaty tsy voatra no tsy tsara atao satria voasakan'izay tandremotandremo lavo izay, satria lasa ilay sary ny lanjany tenan'ilay zaza mihitsy no lasa mihiba. Io ilay nylazaiko teo hoe efa manomana zavatra ratsy sy mihiba mandrakariva any an-tsainy any lay zaza zany hoe ty zany zao a dia obedy a manao an'ity, na koa hoe za zany dia tsy aomby mihitsy eo amin'ny fiainana satria tratran'izay tandremotandremo lavo zay. Ka ny lanjany fiaveratenan'ilay zaza mihitsy no lasa mihiba dia lasa manana fihetse-po milefitra mandrakariva ilay zaza, manana fihetse-po fenitahotra ary lasa manana fiainana voatsindry mandrakariva ilay zaza, zany hoe miaina tsindry ohatrany hoe olona saromana ao ambany sobika na ao ambany barika be de miforitra ao anatin'izay tsy mahita mazava, dia misy fiatraikany eo amin'ny fivelarany, misy fiatraikany eo amin'ny fitombon'ilay zaza ara-piarahamonina sy ara-tsosialy ara-tsaina ary ara-pietse-po izay tandremo tandremo lavy izay dia miteraka fiheveratena ho ambany mandrakariva eo amin'ilay zaza izany tandremo tandremo lava izany.
Inona zany no vaholana tsara ifampizarana indrindraindrindra atolotra ho an'ny ray aman-dreny namana lantoary misy ajoely?
Ny vaholana atolotra tsika ny ray aman-dreny amin'ny mahonja-peo-panabiazana atsika dia manoro hevitra mandrakarivo tsika na mandefa sosokevitra ho an'ny ray aman-dreny. Noho izany tsara aloha zany ny ray aman-dreny miaiky fa io zaza eo anoloana io dia zaza ary zaza manana dingam-pivoarana, mila miaiky koa ny ray aman-dreny fa olona mila misondritra, olona mila mivoatra, olona mila mandroso, olona mila mivelatra amin'ny lafo maro io zaza eo anatrehany, zaza zay be aziny io, ka manana didy izy hitady ny hevitra rehetra mba hahatanteraka izany ka tonga ilay zaza ho mahery ho tsara ary omaomba. Io le hoe estime de soi positif efa ndraisantsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany zany namana anary. Manaraka zany dia tsara ekeny ray aman-dreny ihany ko fa olona tokana mantany io zanany io ary olona tsy mbola mahay zavatra maro tahaka anazy efa olon-dehibe sy izy ray aman-dreny io, ary ihany ko olona mila tarihana sy zarina ary ampianarina sy volavolaina, ka ny teny famporisihana no ilaina io zaza io betsaka fa tsy fandrarana be fahatany sy fiarovana tsy ampiheverana. Ao anatin'izany dia tsara raha mahay mifanakalohevitra amin'ilay zaza ny ray aman-dreny, ka rehefa mifanakalohevitra amin'ilay zaza zany izy ray aman-dreny dia atao izay hitarihana n'ilay zaza, anana n'ilay fiheveratena ho tsara, mahomby ary mahery, ary omena fitokisana izy mba atonga ilay fahasasahina anaty ananany any anaty any zany mba hitombo izay fahasahina anaty zay, ka rehefa mitombo zay dia tonga ho azy ny fatokisantena any orinany zay ilain'ny olombelona eo amin'ny fivoarana amin'ny maolona.
Ono any namana lantoarmisajoely, tsaroko le resaka nataonao teto afangarana tany aloha be tany nikasika an'le hoe omeo any fitotoana voalohany eo amin'ny fiainako de tazomy hoanao ny ambony. Inona mety fitraika an'izany eo amin'ny fiainan'le zaza, ary inona no ifampiankina an'izany amin'le hoe aza arovana tsy ampiheverana ny zaza?
Zao aloha ny tsara fantatry ny ray aman-dreny, ny fitotoana na ny valotoana voalohany eo amin'ny fiainan'ny zaza indrindraindrindra fa ny telo taona voalohany ka hatramin'ny fahadimy taona voalohany eo amin'ny zaza eo de tena fotoana sarobidy tsy tsara lanilaniany ray aman-dreny fotsiny na avelandalo fotsiny eo amin'ny fiainan'ny zaza anankiray, satria ny fanabiazana na ny fanazarana na ny fikolokoloana ara-batana ara-tsaina, fikolokoloana ara-panahy sy ara-pahasalamana izay voaray an'ilay zaza tao anatin'io vanim-potoana io no mamaritra no avy ny ray manontolo any orinany. Io zany fotoana sarobidy eo amin'ny zaza zay vanim-potoana izay, satria ao anatin'io vanim-potoana io dia aingana loatra ny andraisan'ny zaza ny zavatra amolavolany ny tenany, arak'izay hitany masony, arak'izay reniny sofiny, arak'izay zavatra hohaniny, arak'izay zavatra ny raisiny ny tanany na nytsapainy tanany, ary koa izany zavatra no fofony ny orony zany zavatra zany, zany hoe ilay retsim-pandehadimy zany no miasa eto ho mamolavolan'ny zaza ao anatin'izay vanim-potoana izay. Noho izany a dia ilain'ny ray aman-dreny manararoatra n'io vanim-potoana io anehoana fitiavana sy fanakaikezana am-po amin'ilay zaza, ilay atao hoe roy sy fitiavana ary vatana mifanakaiky izay omeny ray aman-dreniny an'ilay zaza. Noho izany a dia tsy fiarovana tsy ampiheverana no ilain'ny zaza ao anatin'io vanim-potoana io fa fitiavana, fanazarana, miampisakafo ara-pahasalamana sy fahasalamana ara-dalàna mba hiteraka ilay fiheveratena ho tsara, mahomby ary mahery.
Raha mandrean'izany teninao zany a namana lantoarmisajoely, dia to mampatsahy ahy ilay lalàna zay natao hiarovana ny zo ny zaza, manao hoe ny zaza rehetra dia manana zo anana kopiana terahana, manana zo jabona sy anana fahasalamana lavirary isakafo ara-dalàna, manana zo azo fanabiazana ary voaharo amin'ny fanambaniana na fanabadiana, voaro amin'ny herisetra sy ny fanaovana tsinitsinina sy ny fanilikiliana.
Ia, tena marina tokoa zany namana anaritiana fa amin'ny monja-peo mpanabiazana antsika moa zany dia averiko foana hoe isika dia manana didy a anentina mpiaino indrindra ireo ray aman-dreny mba andala sy ampiatra ary anaja ny zony zaza izay ho tombontsoa an'ilay zaza zany, ary koa mba hanana an'ilay zaza ilay fiheveratena ho tsara, mahomby mahery. Io ilay lazaintsika hoe amin'ny teny frantsay estime de soi positif, izany hoe raha voaja tsara zany ny zon'ilay zaza dia teraka ho azy eo amin'ilay zaza ilay estime de soi positif na ilay fiheveratena ho tsara, mahomby ary mahery. Izany hoe ny fiarovana ny zaza tsy ampiheverana izay atao amin'ilay zaza izany dia anisan'ny tsy fanajana ny zony ka miteraka ny fiheveratena ho ambany eo amin'ilay zaza, ka tsy ampivoatra sy tsy ampandroso azy arak'izay tokony androsoan'ilay zaza. Noho izany a dia mila ajainy ray aman-dreny ny zony zaza mba ahafahany mandroso ara-piaramonina, mandroso ara-tsaina sy eo amin'ny lafiny rehetra. Dia izay ny namana anaritiana ny mahatonga hoe mifampiankina sy mifanjoy ny zon'ny zaza sy io hoe aza raharana na be fahitana io a ny zaza.
Mankasitraka anao indrindra namana lantoary misy ajoeliny amin'izay resadresaka izay ny fanaovana teto izay. Mino isika fa samy andray ny tandrifiny azy ny ray aman-dreny ka anao fampiarana mba ho tombontsoan'la zaza aloha ary ho fifaliana ho an'nyray aman-dreniny ihany koa. Dia izandray ry aloha no azo natolotra anao androany, mametraka mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay nahary antsika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Tarika ny ambasadora
Jean-Kizy miaino miana jainao mankatoava ni lalandreninao fani hafa tsy makavitanao hafaiany ni lesireninao fitiavandray fitiavandreny mitsinjony zanany miradiso
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Finaritra ry mpiara-mianatra namako, andeha ho toizantsika ny fandalinana ny filazantsara ny Marka. Mahaliana ny lohahevitra anio satria momba ny asa fanompoana bebe kokoa tamin'ny sabata izay nataon'i Jesosy. Nanampy ny ankohonan'i Petera Jesosy eo amin'ny Marka toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Inona ny nataony tamin'izany ary inona ny lesona ara-panahazo sika sotonina avy amin'io tantara io? Manasany hoe ara-maky andreo andinin'ireo. Marka toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy dia niditra tao an-tranon'i Simona sy Andrea Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Ary nirafozam-bavin'i Simona nanandry teo nanavy ny tazo ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo. Dia nanatona Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy dia afaka ny tazony ka dia nanompo azy izy. Ary noho ny hariva ny andro ka nilentika ny masoandro dia nentina tany aminy marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanana rehetra dia tafangona teo ny lohany varavarana avokoa. Ary nasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy sady namoaka demonia maro ary tsy navelany iteny ny demonia satria nahafantatra azy ireny. Taorian'ilay fanompom-pivavahana mahagaga atao amin'ny sinagoga dia nitokana niaraka tamin'ny mpianany vitsivitsy Jesosy dia Petera, Andrea, Jakoba ary Jaona ankany an-tranon'i Petera mba handany ireo ora sisan'ny sabata amin'ny fiaraha-misakafo sy ny fiarahana amin'ireo sakaizany. Nisy toe zavatra nampitebitebe nefa tamin'izany narary ny tazo ny rafozam-bavin'i Petera. Midika izany fa na izy hiatsara na ho faty. Nambaran'izy ireo an'i Jesosy ny momba izany aretin'izany ka noraisi ny tanan'ilay rafozam-bavin'i Petera ary nanarina azy izy. Avy hatrany dia nanomboka nanome izay nilain'izy ireo ilay rafozam-bavin'i Petera. Misy lesona lehibe izay azontsika raisina avy amin'izany. Ireo izay nivonjen'i Jesosy sy ny sitraniny dia hiasa ho an'ny hafa ho setran'izany. Tsy izay no namarana ny asa fanompoan'i Jesosy tamin'io andro io. Noho ny maty ny masoandro dia maro be ny tonga tao an-tranon'i Petera mba ho sitraniny. Tsy salasalana fa ny fahitana ny zava-nitranga tao amin'ny sinagoga tamin'ny hoandro io no anton'izany na koa ny fandrenesana ny momban'izany. Voamarika eo ve fa tsy niteny Marka hoe tsy nankao an-tranon'i Petera ny olona satria mbola sabata ny andro? Everin'ny Marka hoe efa mahafantatra ny amin'ny sabata ny mpamaky ny filazantsarany sady mpitandrina ny sabata ihany koa. Nambaran'ny Marka fa tafangona teo anolohan'ny varavarana avokoa ny retanàna tamin'io arivo io. Marka toko voalohany ndiny fahatelo amin'ny telopolo. Azo inoana fa nila fotoana naharitraritra Jesosy mba hanampiany ireo olona rehetraireo. Mahafinaritra ny tantaran'ilay mpanoratra kristianina Ellen White ny amin'ity zavanyseho tao Kapernaum ity. Hoy izy eo amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila fa efatra ambinimpolo sy roanjato. Ny famoivoy teo amin'ny isan'ora isan'ora ireo tsy misy malala mantsy raha mbola hoeo aminy ihany ilay mpanasitrana ny ampitso. Tsy mbola nahita toejavatra toy izao mihitsy Kapernaum hatramin'izay. Feno hira-pandresena sy antsoantsom-pahafahana ny habakabaka. Ravoravo ny mpamonjy noho ny fifalinana fafy ny manodidina azy. Raha nahita maso ny fahorian'ireo izay nanatina azy izy dia honena ny fony ary naravo azy ny nazahoany namerina ny fahasalamana sy ny fahasambarana ho azy ireo. Tsy najanon'i Jesosy ny asany raha tsy sitrana ny marary rehetra. Efa alimbe voalasa ny vahoaka ary nanjaka tao an-tokantranon'i Simona ny fahanginana. Lasa ilay andro lava nahatrotraka ka nitady fialan-tsasatr'i Jesosy. Raha mbola reniko ny toromaso ny tanàna dia ny fo marena alina koa ny mpamonjy dia nivoaka naka ny an-tany foana ka ny vavaka tany. Toerana kely teto amin'izao tontolo izao Kapernaoma izay nahazo fitahiana tamin'ny namangian'i Jesosy azy. Rehefa hiverina kosa Jesosy dia ny tany manontolo no hifaly na hitomany noho ny aminy. irina hoesan'ireo hitsena azy ampifaliana ianao amin'izay fotoan'izay. Izay no marana fianarantsika izay mbola hitohy. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.